Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sa inyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito ay nasa Kabanata 24-27 hanggang Kabanata 25-23. Basahin po natin ngayon ang talata 26 hanggang 27. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya madalas niyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudyo ay binayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Malimit na ipinapatawag ni Felix si Pablo, subalit hindi tungkol sa kaligtasan, kundi siya ay naghihintay ng suhol upang tigilan na siya ng mga Hudyo. Si Felix ay may sapat na pagkakaalam tungkol sa kaligtasan, subalit tinanggihan niya ito at ipinagpaliban, kaibigan, na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Sa Gawa 4:12 ay ganito po ang sinabi, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na siya ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Mayroong 3 kwento tungkol sa pagpupulong sa impyerno. Ipinatawag daw ni Satanas ang kanyang 4 na pinunong demonyo at inutusang magsinungaling sa mga tao upang makapagpadala ng mga maraming kaluluwa sa impyerno. Sabi ng isang demonyo, pupunta ako sa lupa at sasabihin ko sa mga tao na walang Diyos. Subalit, hindi ito masyadong papatok, sabi ni Satanas, dahil titingin lamang ang mga tao sa kanilang paligid makikita na nila na mayroong Diyos. Sabi naman ng pangalawang demonyo, sasabihin ko sa kanila na walang langit o kaharian na ipinangako ng Diyos. Subalit, muli na naman itong itinanggi ni Satanas. Sabi niya, alam ng bawat isa na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, kaya't mas na naisin nilang magpunta sa langit. E di sasabihin nating walang impyerno. Ang sabi ng pangatlong demonyo, hindi pwede, sabi ni Satanas, dahil ang kanilang konsyensya ang magsasabi sa kanila na ang mga makasalanan ay kailangang hatulan. Nagsalita ang pang-apat na demonyo, siguro alam ko na ang kalutasan sa iyong problema. Siguro kailangan magpunta ako sa lupa at sabihin sa mga tao na hindi pa dapat magmadali. Kaibigan, ang pinakamagandang pagkakataon upang magtiwala sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos ay ngayon. Wala nang ibang pagkakataon kundi ngayon. At ang pinakamagandang pagkakataon upang sabihin sa iba ang tungkol sa kaligtasan ay ngayon na. Patuloy po nating limiin at pag-aralan ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ni Apostol Pablo. At sa oras na ito ay pag-aralan natin ang 25 kabanata ng mga gawa. Si Pablo ay nananatili sa loob ng bilanggo ng 2 taon. Si Festus ang bagong gobernador na pumalit kay Felix at si Pablo ay nabilanggo noong kapanahunan ni Felix. Ang nakaraan nating pag-aaral sa kabanatang 24, si Pablo ay humarap sa Sanhedrin at kay Gobernador Felix nagkaroon siya ng pagkakataon makausap ang mag-asawang Felix at Drusilla. Pagkatapos ay muli siyang haharap kay Festus at pagkatapos siya ay haharap kay Agripa upang muling litisin. Nakakapagod na mga pangyayari. Kailangan niya ang tiyaga at pagtitiis. Subalit naniniwala ako na nasisiyahan din siya sa pakikiharap sa mga matataas na pinunong ito sapagkat nagkakaroon siya ng pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo. Ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod. Alalahanin ninyo na noong kinausap ng Panginoon si Ananias ay sinabi niya sa gawa 9:15-16, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Si Pablo ay gumawa ayon sa plano at programa ng Diyos. Buong tapang na ipinahayag ni Pablo ang tungkol sa ginawa sa kanya ng Diyos. Sinasabi niya kung papaano siya binago. Nagpapatotoo siya tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesus kahit na si Felix ay nangilabot ng kanyang mapakinggan ang ipinahayag sa kanya ni Pablo. Si Pablo ipinasundo ng maraming beses ni Felix, subalit ang nais lamang niya ay suhol, hindi ang kaligtasan. 2 taon na nakabilanggo si Pablo. Marahil ay nakapagpahinga ng kanyang kalooban ang pangyayaring ito. Subalit alam natin na ang mga kamay ng Diyos ay magpapatunay sa lahat ng ito at ang kanyang layunin ang natupad. Napakagandang karanasan para sa atin kung ang mga pagsubok ay dumating, ngunit naririyan ang mga kamay ng Diyos na palaging nakaalalay upang mapagtagumpayanan ang mga pagsubok. Sa 1 Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na hanggit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayanan ito. Sa oras na ito ay pag-aralan po natin ang 25 kabanata. Basahin po natin ang 1-4. Pagkaraan ng 3 araw, pagkarating ni Festo sa lalawigan, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. At doon, ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nag-ulat sa kanya laban kay Pablo. Sila'y nanawagan sa kanya at nakiusap bilang tulong sa kanila laban kay Pablo na siya ay ilipat sa Jerusalem. Sila'y nagbabalak ng pananambang upang siya'y patayin sa daan. Sumagot si Festo na si Pablo ay binabantayan sa Caesarea at siya mismo ay pupunta roon sa lalong madaling panahon. Marahil ay naunawaan ni Festus ang kalagayan ni Pablo. Maaaring sinabi ni Felix kay Festus ang sanhi ng pagkakabilanggo ni Pablo. Marahil ay sinabi rin ni Felix kay Festus na dinala si Pablo sa Caesarea upang protektahan sa panganib at pagbabanta ng mga Hudyo. Si Festus ay nagsalita sa mga Hudyo tungkol sa nais silang ipadala si Pablo sa Jerusalem. Ang mga kaaway ni Pablo ay hindi nag-aksaya ng panahon na muling subukan ang kanilang balak laban kay Pablo sa bagong pamahalaan. Hindi ko lang alam kung batid ni Festus ang balak na pagkatambang ng mga Hudyo kay Pablo. Sa palagay ko ay alam niya. Subalit, hindi sinabi na alam niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Subalit, hindi siya sang-ayon sa kanilang hinihingi at pakiusap. Sa halip, nagpunta sila sa Caesarea upang dalhin ang sakdal laban kay Pablo. Talata 5-7. Kaya nga, sinabi niya, ang mga lalaking may otoridad sa inyo ay sumama sa akin. At kung may anumang pagkakasala ang taong ito, magharap sila ng sakdal laban sa kanya. Pagkatapos na siya ay makatigil sa kanila nang di higit sa 8 o 10 araw, ay pumunta siya sa Caesarea at nang sumunod na araw ay umupo siya sa hukuman at iniutos na dalhin si Pablo. Nang dumating ang mga Hudyo na dumating mula sa Jerusalem, ay tumayo sa paligid niya na may dalang marami at mabibigat na mga paratang laban sa kanya na hindi nila mapatunayan. Naging matalino si Festus, hindi siya nakinig sa mga panukala ng mga Hudyo, subalit inanyayahan niya ang mga pinuno upang samahan siya sa Caesarea at umarap muli kay Pablo. Ang pagkakataong ito ay nakapagbigay kay Festus ng pagkakataon upang muli niyang pag-aralan ang sakdal at makakuha ng mga katibayan. Sumang-ayon ang mga Hudyo, subalit walang mababago sa kanilang paratang kay Pablo. Sa pagkakataong ito ay wala silang manananggol, subalit umaasa sila na diringgin ng bagong gobernador ang kanilang paratang kay Pablo at maipapatay. Pakinggan natin ang sinabi ni Pablo sa kanyang pagkatanggol. Talata 8-9, sinabi ni Pablo sa kanyang pagkatanggol, hindi ako nagkasala ng anuman laban sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo, ni laban kay Cesar. Ngunit si Festo, sa pagnanais na gawan ng ikalulugod ang mga Hudyo, ay nagsabi kay Pablo, ibig mo bang pumunta sa Jerusalem at doong kalitisin sa mga bagay na ito sa harapan ko? Muli niyang pinagtibay na siya ay walang kasalanan at paglabag sa kautusan ng mga Hudyo nilaban sa templo o sa emperador ng Roma. Nakita ni Festus na walang kahihinatnan ang kanilang ginawa at nais din niyang mapagbigyan ang nais ng mga Hudyo. Kaya tinanong niya si Pablo kung nais niyang magpunta sa Jerusalem upang doon litisin, sapagkat sa hukuman ng mga Romano, hindi sila basta-basta maglilipat ng kaso sa ibang hukuman kung walang pahintulot ang nasasaktal. Pakinggan po natin ang katugunan ni Pablo. Talata 10, ngunit sinabi ni Pablo, dudulog ako sa hukuman ni Cesar, doon ako dapat litisin. Wala akong ginawang masama sa mga Hudyo tulad ng alam na alam mo. Sino ang nanguna kay Pablo sa matalinong pagpapasya? Isang bagay lamang, alam niya ang kanyang pupuntahan at ito ay sa Roma at hindi sa Jerusalem. At ang pinakamadaling paraan ay ang humarap kay Cesar. Alam ni Pablo na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang mga Hudyo na patayin siya, kaya't matalinong pagpapasya ang kanyang ginawa na mamalagi sa ilalim ng proteksyon ng Roma. Sa kanyang pamamanhik kay Cesar, hinihiling niya sa mga Romano na bantayan siya hanggang sa madala siya sa Roma. Alam ni Pablo na walang pantay na paglilitis kung sa Jerusalem siya lilitisin, kaya't bakit siya pupunta doon? May mga nag-iisip na ang pagpapasya ni Pablo ay isang pagkakamali. Hindi siya dapat magpakita kay Cesar. Iniisip nila na dapat ipaubaya na lamang niya ang kasong ito kay Festus. Subalit mga kaibigan, hindi niyo ba nakikita na ginagamit lamang ni Festus si Pablo sa kanyang pamumulitika? Naalala niyo ba ang sinabi sa Gawa 23:11 na ang Diyos ay nangako kay Pablo na siya ay maglalakbay sa Roma? Siya ay pupunta sa Roma sapagkat ito ay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Subalit hindi sinabi ng Panginoon kung sa papaanong paraan siya dadalhin doon. Noong si Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma, sinabi niya na lagi ko kayong idinadalangin at loobin ng Diyos na siya ay makapunta sa Roma at hiniling niya alang-alang sa Panginoong Hesukristo na tulungan siya ng mga taga-Roma sa panalangin na siya ay makarating roon. Naniniwala ako na ang pagpunta ni Pablo roon ay kalooban ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 11. Kung ako'y isang salarin at nakagawa ng anumang bagay na karapat-dapat sa kamatayan, hindi ako tataka sa kamatayan. Ngunit kung walang katotohanan ang mga bagay na ipinagsasakdal nila laban sa akin, walang sinumang makapagbibigay sa akin sa kanila. Dudulog ako kay Cesar. Ipinakita ni Pablo ang kanyang pagkakilala at paggalang sa kapangyarihan ng batas. Kahit hindi makatarungan ang kanilang ginawa sa kanya, inangad ng Diyos na gamitin ni Pablo ang kanyang karapatan bilang mamamayan ng Roma. At isang bagay na dapat malaman natin, kung tayo ay nasa matuwid na pamamaraan, tayo ay pangungunahan ng Diyos. Ang magandang pagsasama ng mag-asawang Kristiyano ay pinagpapala ng Diyos sapagkat sila ay nagtatayo ng tahanang may pagmamahalan. Isang tao ang minsan ay nagsabi sa akin na nais niyang buksan ang kanyang tahanan para sa mga Kristiyanong nagpapatotoo at nagpapahayag para kay Kristo. Alam niya na nais ng Diyos na buksan ang kanyang tahanan para sa gawain. Kaya sinabi ko sa kanya, sige, ipagpatuloy mo iyan sapagkat nalalaman mo ang kalooban ng Diyos. Dapat kang magpasalamat sa kanya sapagkat binigyan ka ng mapagmahal na pamilya. Kaibigan, ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo? Kung ano man ito, gamitin mo para sa kanya. Kung ikaw ay nasa politikal na katayuan, gamitin mo ang iyong katungkulan para sa kanya. Ano man ang nasa iyong mga kamay, gamitin mo ito para sa kanya. Alalahanin mo si Moises, ano ang meron sa kanyang kamay? Tungkod lamang, subalit ginamit niya ito para sa Diyos. Ito ang nais na ipahayag ng Panginoon. Si Pablo ay isang Romanong mamamayan. Ano man ang nasa kanyang mga kamay, ginamit niya ito para sa Diyos. At sa palagay ko, hindi nagkamali si Pablo sa pagpapasyang ito. Talata 12. At si Festo, pagkatapos sumangguni sa Sanhedrin, ay sumagot, nais mong dumulog kay Cesar ka pupunta. Pinulong niya ang mga miyembro ng mga opisyal at sila ay nagkasundong ipadala si Pablo kay Agripa at doon litisin. Talata 13. Nang makaraan ang ilang araw, si Haring Agripa at si Bernice ay dumating sa Cesarea upang batiin si Festo. Si Festus ay bago pa lamang sa kanyang katungkulan, kaya't ang hari ay nagpunta sa kanya upang batiin. Marahil ang mga pinunong ito ay galing sa parehong partido, kasama ng ikalawang Agripa na bumisita si Bernice, ang kapatid na babae ni Herodes. Siya ang kahuli-hulihang Herodian na namuno, apo ni Herodes na nagpapatay ng mga sanggol sa Bethlehem, anak ni Herodes na nagpapatay kay Apostol Santiago. Tunghayan natin kung ano ang inilahad ni Festus sa kanila habang sila ay naroroon. Talata 14-15, sa kanilang pagtigil doon ay maraming araw, isinalaysay ni Festo sa hari ang usapin ni Pablo na sinasabi may isang lalaking bilanggo na iniwan ni Felix at nung ako'y nasa Jerusalem ay ipinagbigay alam ng mga punong pari at ng matatanda ng mga Hudyo ang tungkol sa kanya na hinihinging humatol ako laban sa kanya. Nagkaroon ng pag-uusap ang matataas na pinuno tungkol sa isang sikat na bilanggo na si Pablo. Sinabi niya ang tungkol kay Pablo at kung papaano siya napunta sa Cesarea at kung papaano siya dinala ni Felix at ang bilanggong si Pablo ay iniwan ni Felix kay Festus. Inilahad ni Festus ang pangyayari ayon sa pagkakalahad ni Felix. Talata 16. Sinabi ko sa kanila na hindi kaugalian ng mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nakakaharap ng isinasakdal ang mga nagsasakdal at siya ay magkakaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagtatanggol tungkol sa paratang laban sa kanya. Nais kong kunin ang inyong pansin tungkol sa mga bagay na ito. Marahil iniisip natin na ang batas ng Roma ay hindi makatarungan dahil sa kanilang ginawang paratang sa Panginoong Hesukristo at sa kaso ni Apostol Pablo. Subalit hindi ito dahil sa batas, kundi ng mga taong baluktot sa politika. Subalit nananatili pa rin ang kanilang pagsasagawa tungkol sa layunin ng batas ng Roma na walang hahatulan hanggang hindi pa napapatunayan ang paratang sa nasasakdal. Talata 17-19. Kaya't nang sila'y magkatipon dito, hindi ako nagpaliban kundi nang sumunod na araw ay umupo ako sa hukuman at iniutos kong iharap ang tao nang tumayo ang mga nagsasakdal walang sakdal na masamang bagay na maiharap laban sa kanya na gaya ng aking iniisip. Sa halip, may ilan silang di pagkakasundo laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon at sa isang Hesus na namatay na ngunit pinaninindigan ni Pablo na buhay. Ang kanilang paksa ay ganun pa rin. Ito ay tungkol sa muling pagkabuhay. Nakita natin na nagpatotoo si Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya't nalaman ni Festus ang tungkol sa katotohanan ito. Talata 20-2. At ako palibhasay naguguluhan tungkol sa pagsisiyasat ng mga bagay na ito ay itinanong ko kung ibig niyang pumunta sa Jerusalem at doon siya litisin tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit nang maghabol si Pablo na siya ay bantayan para sa pasya ng emperador, ay pinag-utos kong bantayan siya hanggang sa siya ay maipadala ko kay Cesar. At sinabi ni Agripa kay Festus, ibig ko rin sanang mapakinggan ang tao. Bukas, sinabi niya, siya ay mapapakinggan mo. Ang paratang laban kay Pablo ay panunulsol at dahil dito, nais rin siyang patayin. Subalit, hindi niya pinabayaan na magkaroon ng krimen. Ngayon si Pablo ay haharap kay Cesar. Ano ang gagawin ninyo sa isang bilanggong katulad niya? Kaya't humingi ng tulong si Festus kay Agripa. Sa palagay ko, narinig na ni Agripa ang tungkol kay Pablo at marahil hindi rin siya mapalagay. Nais rin niyang malaman ang tungkol kay Pablo at ang panig ni Pablo tungkol sa paratang sa kanya, kaya't nagpahanda siya ng pagpupulong. Nakakapanabik makita kung papaano pinaghandaan ng hari at ng gobernador ang muling pagpupulong at paglilitis sa paratang laban kay Pablo. Subalit, ito ay katuparan lamang ng sinabi ng Panginoon kay Pablo na siya ay haharap sa mga hari at magkakaroon ng pagkakataon upang magpahayag ng tungkol sa Ebanghelyo. Talata 23. Kaya't kinabukasan, dumating si Agripa at si Bernice na may buong karilagan nang pumasok na sila sa bulwagan ng hukuman kasama ang mga punong kapitan at ang mga pangunahin sa bayan. Ipinasok si Pablo sa utos ni Festus. Parang hindi kapani-paniwala ang pangyayaring ito. Maraming tao ang naroroon sa bulwagan, naroroon din ang mga matataas na pinuno at pamunuan ng bayan. Ang lahat ng ito ay inihanda para lamang sa isang maliit na taong Hudyo na nangaral ng tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Subalit ito ang pangako ng Panginoon kay Pablo. Tas na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo upang muling mag-aral at pagbulay-bulayan ang iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng katibayan ng aming pananalig sa iyo. Dalangin po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Sa mga pagsubok, magpapatuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Sa'yo, Panginoon, maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Sa kabutihan mong naranasan at sa pag-ibig mong wagas magpakailanman, sa'yo, Panginoon, aking inaalay, buhay na aking tinataglay. Sa'yo, Panginoon, maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Si Kristo'y itaas, maraming nangailangan ng buhay niyang dala't kaligtasan. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, sa'yo, Panginoon.